ทิศกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบ
สาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะหลายคนรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยมะรืนนี้ก็จะลอยกระทงแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่จะลอยกระทงมีเรื่องของการใช้พื้นที่น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาฝากนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ในช่วงค่อนข้างจะดึกนิดนึงดิฉันได้มีโอกาสดูรายการโทรทัศน์นะคะทางช่องไทย PBSแล้วก็มีเรื่องของสัตวแพทย์ท่านหนึ่งค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะท่านเป็นผู้นำชุมชนให้ลุกขึ้นมาดูแลพื้นที่บริเวณป่าโกงกางแถวๆนาเกลือนะคะแต่ว่าก่อนที่จะปลูกโกงกางได้นั้นก็ต้องกำจัดขยะบริเวณนั้นก่อนซึ่งมีจำนวนมากมายมหาศาลเลยท่านเริ่มมาประมาณสัก 5-6 ปีแล้วนะคะสารสิบวันนี้เลยอยากจะนำเรื่องของซากของขยะที่ไหลมาตามแม่น้ำแล้วก็มาจุกอยู่ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งนำเสนอเพื่อจะเตือนใจก่อนที่จะถึงวันลอยกระทงนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วงท้ายมีเรื่องของปูอัดมาฝากนะคะปูอัดทำมาจากอะไรเดี๋ยวฟังคำตอบค่ะเรื่องของเศษขยะหรือว่าการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลองนะคะทางหน่วยงานของรัฐก็พยายามเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาตลอดแต่ถ้าหากว่าเจ้าของพื้นที่นั้นไม่ได้ช่วยกันดูแลไม่มีจิตสำนึกปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่หมดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะพลาสติกกระป๋องนะคะหรือว่าขวดน้ำต่างๆรวมไปถึงขยะที่เราใช้ในบ้านเรือนทิ้งลงแม่น้ำนี่ยังไม่นับพวกผักตบชวาหรือว่าเศษไม้ไผ่ที่ลอยมาตามน้ำนะคะสิ่งเหล่านี้จะเกิดปัญหาก็ต่อเมื่อไปกองรวมกันอยู่ในพื้นที่หนึ่งนั่นเองนะคะทางผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะคุณรัตนาชูกลิ่นท่านได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าขยะจำนวนมหาศาลที่ลอยมาติดตามชายหาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่บางแสนหรือว่าพัทยานะคะมีสาเหตุมาจากพื้นที่บริเวณใกล้เคียงหรือว่าอาจจะอยู่ห่างไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรแต่ว่าน้ำกระแสน้ำพัดผ่าสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นลอยมานะคะบางทีบางพื้นที่เขาก็ขุดลอกคูคลองเพื่อระบายน้ำทำให้เศษขยะทั้งหลายแหล่นั้นลอยมาประดังประเดยอยู่ที่บริเวณของอ่าวต่างๆนะคะแล้วก็ชายหาดด้วยน้ำที่ไหลเข้าทะเลนั้นบางทีก็พัดพาขยะจากที่ทะเลกลับเข้ามาด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นถึงความมีสำนึกของคนนะคะทั้งคนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวว่าบางทีนั้นถือว่าเอาความสะดวกนะคะสิ่งที่ตัวเองทิ้งลงแม่น้ำมันหายไปต่อหน้าต่อตาก็จริงแต่เราลืมนึกไปว่ามันลอยไปอยู่ที่อื่นซึ่งพ้นจากสายตาพ้นจากความรับผิดชอบของเราไปแล้วก็เลยทำให้คนอื่นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยต้องมาเก็บขยะเหล่านั้นไปทิ้งนะคะแต่ที่เห็นคุณหมอที่เป็นท่านเป็นสัตวแพทย์นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีท่านได้นำเด็กๆเยาวชนเนี่ยเข้าไปช่วยกันปลูกป่าโกงกางเพราะเห็นว่าบริเวณนั้นแต่เดิมนะคะมีความหลากหลายทางเรื่องของสัตว์ทะเลไม่ว่าจะเป็นปูนะคะหรือว่าเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ตามหลักของนิเวศวิทยายังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ก็มีสัตว์บางชนิดที่สูญหายไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าน้ำตรงนั้นสกปรกแล้วก็ไม่มีต้นไม้ให้เขาพักอาศัยนั่นเองค่ะสิ่งที่นำมาฝากวันนี้นะคะก็ฝากไว้ถึงเราที่กำลังจะไปลอยกระทงกันในอีก2วันข้างหน้าเลือกประเภทของกระทงแล้วก็เลือกสถานที่ให้เหมาะสมนะคะถ้าคิดว่าปีนี้ไม่อยากจะลอยแล้วอยากจะไปขอขมาพระแม่คงคาก็น่าจะคิดดูให้ดีว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนที่จะไม่ทำลายแม่น้ำลำคลองของเรานะคะฟังเพลงจากทีโบนค่ะกระป๋องออเคสตราไม่ทิ้งแต่เก็บมาสร้างเสียงเพลงได้นะคะ
ไม่ต้องมีเงินมากมายให้ตายชักถ้ารักจะโชว์ลิ้นไกล ่ต้องมีเงินมากมายให้ตายชักถ้ารักจะโชว์ลิ้นไก่ไม่มีกีตาร์สักตัวไม่เป็นไรจะงอทำไมให้หมดฟอร์มจับเอาถังตั้งตีแทนกลองเอากระป๋องมาแทนขาใหม่ปล่อยใจกันให้มันโยกกันให้สั่นถึงไตไม่มีตังก็ยังเล่น
ช่วงนี้มาดูกันเรื่องของปูอัดนะคะว่าทำมาจากอะไรกินกันอยู่บ่อยๆนะคะปูอัดเป็นชื่อเรียกของเนื้อปูเทียมค่ะเกิดจากความคิดที่ว่าปลาที่จับได้ส่วนใหญ่นะคะจะมีขนาดเล็กมากๆจนเขาเห็นว่าไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพราะว่าไม่มีใครนิยมราคาก็ถูกมากและประมาณร้อยละ90ของปลาขนาดเล็กนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าปลาเป็ดจะถูกนำไปทำเป็นปลาป่นสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์ค่ะถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะคะบริษัทแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นจึงได้คิดนำปลาชนิดที่ว่านี้มาทำเป็นเนื้อปูเทียมขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2518ค่ะประเทศไทยก็เป็นอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีศักยภาพมากในด้านการประมงนะคะแล้วก็มีบริษัทผลิตเนื้อปูเทียมมานานหลายปีแล้วด้วยปลาที่เขาใช้ก็คือปลาตาโตปลาทรายแดงปลาทรายขาวปลาดาบปลากระพงนะคะเริ่มต้นจากการนำปลานั้นมาตัดหัวเอาไส้ทิ้งแล้วก็ส่งเข้าเครื่องบีบเอาแต่เนื้อปลานะคะแล้วก็นำปลาบดที่ได้มาผสมเครื่องปรุงจำนวนแป้งจำพวกแป้งน้ำตาลเกลือผงชูรสแล้วก็กลิ่นปูค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปทำให้สุกและทำให้เนื้อปลานั้นมีลักษณะเหมือนกับเนื้อปูจริงๆคือเป็นเส้นๆสีแดงๆนะคะอัดเป็นแท่งยาวๆตกแต่งสีสันให้เหมือนเนื้อปูค่ะบางบริษัทนั้นถึงกับอัดเนื้อปูเทียมให้เป็นรูปของก้ามปูที่แกะแล้วเลยนะคะเพื่อให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นสรุปแล้วปูอัดก็ทำมาจากเนื้อปลานั่นเองค่ะวันนี้คุณธนาแก้วฉายควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการวันนี้ลาไปก่อนพบกันวันลอยกระทงสวัสดีค่ะ